Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazen pozdrav, pred tednom dni smo spregovorili o slovenski znanstvenici, mogoče jo slovenska javnost podrobcih pozna, zagotovo pa ne dovolj. Gre za etnologinjo, antropologinjo, živela in delovala je v Paragvaju. Govorimo o doktorici Branislavi Sušnik. Slovenski etnografski muzej je letošnje leto namenil prav njej posvetil, zato bo tudi razstava o Sušnikovi, z nami v studiju pa zunanja strokovna sodelavka omenjenega muzeja, tudi avtorica razstave, doktorica Mojca Trčelj. Doktorico Branislavo Sušnik sva pred tednom dni postavili v nek kontekst časa. Zdaj pa njena zapuščina. Kakšna je?
Ja, njena zapuščina je velika. Kot prvo v Paragvaju, ona je osnovala pravzaprav paragvajsko antropologijo in etnologijo, dala osnove, njena izhodišča, seveda se zdaj ta razvija dalje. Napisala je ogromno knjig, cenjena je zaradi tega, zlasti med amerikanisti, ker je dala osnovno informacijo, natančno in zelo kompleksno, o ljudstvih, njihovem načinu razmišljanja, o jezikih. Napisala je in govorila več kot 10 staroselskih jezikov. Zelo pomembna je na etnolingvistični ravni in poleg tega se je ukvarjala z mitologijo, zapisovala in snemala in delala z šamani. Skratka, poleg tega pa je dala še osnove etnohistoričnega razvoja amazonskih ljudstev. Ona je do potankosti preštudirala vse dotedanje zgodovinsko strokovno gradivo in je potem tega dopolnjevala s svojimi izkušnjami z terena, tako da je na teoretičnem področju zelo pomembna, seveda v sklopu tistega časa, ker je študirala tik pred začetkom druge svetovne vojne v Ljubljani. Takrat so bile zgodovina, etnologija in arheologija močno vezane na dunajsko kulturno-zgodovinsko šolo, patra dr. Šmita in Šebeste ter Guzindeja. Oni so osnovali Anales na Dunaju in dali temelj nekemu difuzionističnemu pogledu na različne kulture. Torej, niso govorili o evoluciji, ampak so govorili o različnih kulturnih krogih oziroma žariščih in njihovem medsebojnem povezovanju. Zanimivo je tudi, da so takrat ti patri želeli dokazati pramonoteizem, to se pravi ne, da so kulture razvijale religijo od najbolj primitivnejše, če rečemo na rekovajih, do neke visokega monoteizma, ampak da gre za različne interpretacije religioznih simbolov in predstave religije. Zaznamovana s to teorijo je tudi Branislava Sušnik naprej razvijala svojo pot v Paragvaju, bazirala je na teh kulturnih krogih, na difuziji, čeprav se je kasneje tudi dopolnjevala, recimo ažurno je prebirala literaturo, potem v 60-ih recimo Claude Lévi-Strausa in tako dalje, sodelovala je z vsemi amerikanisti, ki so pisali za takrat najbolj pomemben priročnik South American Handbooks, recimo Stewartom in tako naprej. Dosti se je opirala na znanega francoskega etnopsihologa in etnopsihiatra Metroja in tako je naredila za tisti čas ogromno. Poleg tega so jo letos vključili v medameriški strokovni zbornik z naslovom Terensko delo antropologov v Južni Ameriki. Se pravi, če pridete v ta izbor 7 najbolj pomembnih terenskih avtorjev na celem južnoameriškem, latinskoameriškem kontinentu, potem veste, da je zelo pomembna. Ne? Recimo pri nas vsi študentje poznajo Margaret Mead, a ne, pa Ruth Benedict, ki sta delali v ZDA pa v Oceaniji. Vsi vsi opisujejo to stacionarno metodo opazovanja z udeležbo, a ne? Nihče se pa ne zaveda, da je samo 20 let za njunim tem terenskim delom tudi Slovenka delala v Ameriki točno na taki metodi. Takrat pri nas nihče ni te metode delal. Ljudje so šli na teren, intervjuvali, so se vrnili nazaj in delali kabinetno delo, ne? Te njene terenske ekspedicije so bile pa sploh, bi danes rekli, prava eksotika. Da, še danes Paragvaj nima dobrega cestnega omrežja, ona je potovala z rečnimi ladjami in potem v teh rečnih pristaniščih, kjer je stopila, naložila ves tovor na mule in odšla peš do izbranih skupnosti. In moram še to povedati, delala je v času hude policijske diktature generala Stroessnerja. In zanimivo je pa to, a ne, da je morala v tisti množici, a ne, danes se razburjamo, koliko imamo birokracije v vsem tem našem sistemu, ampak jaz, ko sem oktobra v Asunciónu pregledala ves njen arhiv, sem ugotovila, da se ta ženska najprej par mesecev borila z birokracijo, če ne eno leto, da je potem lahko šla za 3 mesece na teren. Ampak zanimivo je, da je država oziroma da so ji različni najvišji polkovniki Paragvaja dodelili spremstvo 2 do 3 vojakov, ki so jo spremljali. Diktatura generala Stroessnerja ni bila toliko vojaška, ampak policijska.
Hvala lepa, doktorica Mojca Trčel, za obisk v našem studiu in za skok v 2 naši kratki rubriki, v kateri smo tokrat izpostavili bogato dediščino doktorice Branislave Sušnik, zelo pomembne slovenske znanstvenice, ki je delovala v prejšnjem stoletju v Paragvaju. Uspešno delo še naprej.
Hvala.
Zakladi naše dediščine.